Я вирушила в Україну, на Донбас. Міста, у яких були трудові табори. Дніпропетровськ, Горлівка, Донецьк, Єнакієве, Кривий Ріг. Там у кожному парку стоїть танк із Другої світової. У центрі кожного міста – Ленін із дзвінницею завбільшки. Скрізь півонії – в садах і на ринках у букетах. Півонія – українська квітка. Але посеред усіх Ленінів і танків вона здається радянською. Ніби війна вчора закінчилася або все ще триває, і вона росте посеред свіжо підфарбованих військових машин. Вже десятки років фарбу регулярно поновлюють. Цьому залізному в Україні настав кінець, від водопровідних кранів до заводських силуетів, лише заіржавілі кістяки. А військова машина вся аж сяє. Глянеш на неї і видно – це сяє страх перед мирним життям. Країна, якій дозволили покинути Радянську імперію, через добрих 60 років по війні все ще мародер перемоги.
Таке враження Донбас справив на німецьку письменницю Герту Мюллер. Вона приїжджала сюди в 90-х. У 40-х роках ще до її народження тут була її мама, в'язнем у радянських таборах. Герта Мюллер, цьогорічний лауреат Нобелівської премії з літератури, присвятила Донбасу свій останній роман. Вкоріненість цього радянського на Донбасі, про яку пані Мюллер писала ще у 90-х, можна спостерігати і зараз, у 2009-му. На Донеччині досі найбільше міст, сіл та вулиць з радянськими назвами. Тут лишилося 143 пам'ятники Леніну, 40 з яких у самому Донецьку.
Я зараз гуляю на центральній площі Донецька імені Леніна біля пам'ятнику Леніна. З одного боку я бачу, тут стоять дитячі велосипеди, які, очевидно, вже підготували до вихідних, коли сюди приїдуть батьки з маленькими дітками і будуть кататися. Також я бачу тут невелику групу пенсіонерів, які зібралися під радянськими прапорами і щось між собою обговорюють. Я із радіо BBC хотіла запитати у вас, з якої нагоди ви тут зібралися?
От начальник.
Що це за акція у вас така?
У нас є акція. У нас кожну п'ятницю здесь пропагандист, пропаганда лівих партій.
У нас кожну п'ятницю пропаганда лівих партій. Комуністи, соціалісти, Вітренко, Союз офіцерів.
Тобто ви просто приходите і що ви тут робите?
Літературу. Приносимо, обмінюємося літературою.
Обмінюємося, продаємо літературу, ну і пропагуємо свої ідеї.
А ви вважаєте, що ідеї ці ще досі актуальні для Донеччини і взагалі для України?
Ми вважаємо, що нічого краще не повинно бути для народу.
Ми вважаємо, що нічого краще не повинно бути для народу. Тільки ліві ідеї можуть покращити рівень життя.
З іншого боку пам'ятника зустрічаю школярів. Їм років по 10-12. Коли запитую, хто це, вони гуртом відповідають, що Ленін. Плутатися починають, коли згадують, хто ж він такий.
Чи знаєте, хто він такий був?
Знаємо.
Знаємо.
А хто?
Це був...
Політик.
Злодій.
Ні.
Політик, так. Да.
Політик. Це був політик.
А що він робив?
Політика. Він правив страною.
А якою?
Совєтським Союзом.
А українською мовою, як сказати?
СРСР. Радянським Союзом.
Як ви думаєте, повинен тут цей пам'ятник і далі стояти?
Так.
Чому?
Тому що це пам'ять. Він... Багато що і приніс в страну, так ще він так би, забрав.
Ну, а якби там, наприклад, збиралися його знімати, когось інший, як пам'ятник комусь іншому збирали ставити, як ви вважаєте, хто б тут міг замість Леніна стояти?
Сталін.
Сталін? А чому Сталін?
Ну, він був главним в Радянському Союзі.
Поруч із пам'ятником Леніна височіє стела, на якій написані відомі слова Володимира Леніна про Донбас. Донбас – це не случайний район. Це район, без якого соціалістичне будівництво останеться простим добрим пожеланням.
Така теза Володимира Ілліча, вона виникла насамперед тому, що Донбас розглядався комуністичним режимом як дуже серйозне ресурсне джерело для майбутньої світової революції.
Але, як розповідає історик Станіслав Федорчук, так само до Донбасу, як виключно сировинного джерела, ставилися і попередні власники шахт – британці, французи, бельгійці. До революції їм належало майже все вуглевидобування на Донбасі.
А зараз ми, власне, підійшли до пам'ятника архітектури місцевого значення. Будинок, який був побудований в кінці 19 століття, це школа для дітей англійської адміністрації Юзівського металургійного заводу. Фактично, це одна з небагатьох пам'яток, яка була відремонтована. В ній зараз розміщено приміщення банку. І яка, в принципі, показує той рівень осідлості того англійського населення, яке з собою привіз Джон Юз, а привіз він
валійця Джона Юза вважають засновником міста, яке колись на його честь називалося Юзівкою. За радянської влади на 2 тижні місто перейменували у Троцьк, і з 24-го року це було Сталіно. Донецьком він став у 61-му році. Донецькі історики та міська влада досі сперечаються з приводу дати заснування міста. Науковці доводять, що перше поселення тут було ще у 17 столітті – Козацька Слобода Олександрівка. Мерія вважає, що Донецьк почався саме із Джона Юза, який побудував тут у 70-х роках 19 століття перший металургійний завод. Зараз Донецьком розвішані рекламні щити, які вітають місто із 140-річчям. Джон Юз дивиться із бікбордів, які рекламують нову пивоварню. Його ім'я є у назвах магазинів та кафе. Біля міськради Донецька – пам'ятник Джону Юзу та генералу Ватутіну. Обидва встановлені недавно.
Чим є сучасна, скажімо так, місцева адміністрація, місцева еліта Донецька? Це насамперед люди, які вийшли з комуністичного минулого, але які бачать процеси модернізації і модернізації свідомості місцевого населення, насамперед, через створення міфів історичних. І Юз – це так самий добрий міф, який може собою прикрашати і пляшку з пивом, і пояснювати, чому Донбас і Донецьк є настільки окремим від іншої України.
Шанований дослідник Донбасу, японець Гіроякі Куромія у своїй книзі «Свобода і терор у Донбасі» пише, що дикий степ завжди був полем дикої експлуатації. Не винятком, як розповідає Станіслав Федорчук, були і часи Джона Юза.
Джон Юз, який, в принципі, особливо не розбирався в жодних особливостях ані цього народу, який тут мешкав, ані цієї землі, головною його метою було насамперед отримання прибутків. І про його стосунки з шахтарями і взагалі працівниками його металургійного заводу свідчить цілий ряд страйків і бунтів.
Історики свідчать, що Джон Юз для придушення шахтарських повстань часто використовував працівників металургійного заводу. Металурги були привілейованіші, мали краще житло. Шахтарі жили на околицях в землянках. Ось як тодішню Юзівку згадував письменник Костянтин Паустовський.
Безладне, брудне селище, до якого прилягали халупи й землянки. Скупчення цих землянок називали по-різному – Нахаловка, Собачеївка, Кабездоховка. Похмурий гумор цих назв якнайкраще визначав їхній безрадісний вигляд.
Серед шахтарів переважали селяни – українські та російські. Вони приїжджали на шахти на заробітки. Коли приходив час сіяти чи збирати врожай, їхали додому. Оскільки цим зривався план видобутку вугілля, адміністрація Юза в цей час не виплачувала їм платню, забирала паспорти або наказувала на станціях не продавати шахтарям квитки.
Прежде государством управляли багаті или капіталісти, а тепер перший раз управляють государством. Якраз ті класи, які капіталізм угнітав.
Здавалося, що слова Леніна про владу робітників мали би знайти відгук серед шахтарів, але умови праці на шахтах майже не змінилися і після жовтневої революції.
Романтика побудови соціалізму своїми руками у нас швидко зникла.
Це спогади чоловіка, який приїхав на Донбас у пошуках роботи на початку 20-х років. А ось яким цей край побачив інший гість влітку 32-го.
Бідність, в якій жила більшість робітників, справила на мене глибоке враження. Будинки поперхилялися, майже падали. Але біля багатьох шахт стояли сяючі нові будинки – шахтарські палаци культури. Це справді були палаци. Покрита паркетом підлога, величезні зали для проведення зборів, скрізь портрети вождів. Але робітники сидять у своїх хижах, занадто стомлені, голодні, щоб бувати в палаці. У них навіть немає пристойної лазні, щоб змити з себе вугільний пил.
Якщо говорити про те, наскільки Донбас був прихильним до комуністичної ідеології, то тут дуже цікавий момент. В Юзівці на момент 17-го року більшовики не мали більшості. Більшість мали меншовики та есери.
Про непопулярність більшовиків свідчить і тогочасна народна творчість, якось ця частушка, яку наводить у своїй книзі японський історик Гіроякі Куромія.
Ми – герої козаки. Комуністи – дураки, ми комуну розоб'єм, на Вкраїну жить пойдем.
В деяких районах Донбасу більшовики захопили керівництво з великими труднощами. Наприклад, у Костянтинівці у 2019 році влада впродовж 4 місяців змінювалася 27 разів. Донбас, як пише історик Куромія, перетворився на поле кривавих розправ та жорстокості.
Ми дійшли до центральної вулиці Донецька, яка називається вулиця Артема.
Та й це адреса Артема 44. Це адреса Донецької державної музичної академії імені Сергія Прокоф'єва. Власне, в цьому приміщенні з 39 по 66 рік містилося НКВД, потім МДБ, а потім вже навіть КДБ. Саме в цьому будинку, в якому зараз навчаються діти різним музичним вправам, знаходилася доволі серйозна фабрика смерті. Чим займалося тут НКВС, в принципі, можуть свідчити численні поховання навколо, які досі не є належним чином впорядковані. Поруч знаходиться дитячий парк «Сокіл», на території якого, за різними підрахунками, знаходиться від 2 до 5 тисяч людей. Мало того, на території цього парку відпочинку, який знаходиться поруч з консерваторією, є пам'ятник борцям за радянську владу, який стоїть якраз на кістках тих, хто впроваджував цю радянську владу. Тобто така вишукана форма блюзнірства.
Меморіальна дошка на цьому будинку, коли вона з'явилася?
Вона з'явилася вже, власне, наприкінці 90-х років. Але від цього інформації про те, що насправді відбувалося в цьому будинку, не стало більше. Чим займалися насамперед НКВС, які основні масштабні чистки вони проводили тут? З таких резонансних справ можна назвати шахтінську справу, справу, яка була насамперед спрямована проти старої адміністрації заводів і шахт, коли фактично було знищено технічну інтелігенцію, яка була вихована ще в Російській імперії.
Шахтинська справа, про яку розповідає Станіслав Федорчук, була у 28-му році. Попереду Донбас очікує ще страшніше.
З 70 членів обласного комітету партії в травні 1937-го на червень 1938-го залишилося тільки 6. На металургійному заводі в Сталіну терор залишив лише жменьку з понад 200 інженерів, потрібних для роботи заводу.
Японський дослідник Куромія у своїй книзі «Свобода і терор в Донбасі» доводить, що саме Донбас з-поміж інших українських регіонів найбільше постраждав під час сталінських репресій 36-38 років. Дослідивши тогочасні архіви КДБ, він пише, що на Донбас припадає третина усіх страчених в Україні. За його словами, тоді багато донечан вірило, що Москва взагалі винищила їх би всіх, якби не загроза цілковитої руїни промисловості.
Коли був Голодомор, тут тільки дві машини їздили по селах. Та, яка збирала трупи, і та, яка дівочок кволих збирала, партійні бонзи, відкормлювала і пользувалась.
Володимир Березін переказує свідчення про Голодомор на Донбасі письменника Василя Гайворонського, який до 33-го року керував журналом «Літературний Донбас» в Костянтинівці, а потім емігрував до Америки.
В самому місті Донецьку після роботи пошукової групи були віднайдені цілий ряд людей, які дійсно загинули від голоду навіть в самому місті. І серед цих людей ми можемо знайти прізвище і росіян, і більш того, навіть євреїв. Тобто говорити про те, що Донбас був виключений з української історії, неможливо.
Я шахтарочка сама, збудь мене, Маруся, в мене чорний брів нема, та я не журюся.
Так як і офіційна радянська історія відрізнялася від того, що насправді відбувалося на Донбасі, такий самий контраст і в творчості. З одного боку, пісні про прекрасне життя шахтарів. З іншого боку, ось такі народні пісні.
Як у нас був Микола Дурачок, то хліб був п'ятачок. А як прийшли розумні комуністи, то нічого стало людям їсти. Хліба ні за які гроші не дістанеш.
А коли вини нема, то скажу доволі. Бачу правду я сама, а поїв комсомолі.
За радянської влади Донбас пережив принаймні 3 голоди. У 21-22 роках та згодом у 24-му вони були зумовлені складним економічним становищем. Голодомор 33-го, як і по всій Україні, був наслідком колективізації. Хоча, на відміну від решти України, Донбас навіть у найтяжчі часи приваблював людей.
Історично Донбас завжди давав притулок утікачам. Свою привабливість вільного степу він зберіг і під час колективізації. Хто мав причини втікати, вірив, що зможе заховатися на Донбасі.
Цим, власне, японський дослідник Гіроякі Куромія і пояснює, чому саме на Донбас, як потенційно протестний регіон, була спрямована особлива увага радянської влади. В негативному сенсі і згодом в позитивному також.
Донбас в Радянському Союзі, в Радянській Україні був серед перших регіонів. Тому що це промисловий регіон, сюди спрямовувалися трудові ресурси, сюди виділялися бюджетні кошти. Ну, ви, людина молода, мабуть, не пам'ятаєте стан продуктового забезпечення радянських міст. Так от, Донецьк забезпечувався, по-моєму, по першій категорії, тобто тут вершкове масло можна було купити, і м'ясо, там, і ковбаси, чого в інших містах України, Росії, Білорусі не можна було придбати.
Надія Тімірова, яка викладає історію в Донецькому університеті, вважає, що передовсім через матеріальний добробут тих часів на Донбасі досі існує ностальгія за усім радянським. Навіть серед молоді, яка народилася в незалежній Україні.
Переважна більшість, мені здається, все ж таки дотримується цих стереотипів. От коли починаєш з ними розмовляти, вони свою стереотипну позицію не можуть аргументувати. Тобто це існує на рівні підсвідомості, мені здається, з покоління в покоління от передаються дійсно ці там такі певні легенди якісь про єдиний Радянський Союз і про те, як добре жилося батькам, але ж батьки не повинні забувати, їм добре жилося, тому що вони тоді молодшими були, і проблеми у них інші були. От, тому це погано забувається. От, а тільки позитив залишається.
Значить, це десь більше 10 гектар, завод вмер зовсім. Автостекло вже не існує, і 16 тисяч, які тут працювали, вже жабракують десь.
Володимир Березін привів мене на руїни склозаводу у Костянтинівці.
Це був найбільший завод у Радянському Союзі по производству скла, і він робив, це був флагман індустрії, він робив саркофаг на мавзолей Леніна, він робив зв'язки рубінові на Кремль і ілюмінатори на космічні кораблі. Ось. А потім ось все, що з ним залишилось.
Зараз це пустир з уламками якихось будов.
І тут дуже імпозантні такі. Вон Пизанська вежа, будь ласка. Вон Колізей. Все є.
Пізанською вежею Володимир Березін називає дві похилені заводські труби, а Колізей – це обдерта цегляна стіна, де замість вікон зіяють дірки. Залишки склозаводу у Костянтинівці – головна і єдина туристична принада міста зараз.
Тут народ все тут метал витягували, кирпич.
Влада місцева, якісь у неї плани на цю територію, чи що, що з цим намагалися зробити, прибрати?
Якось, мета якась є, або більш нічого. Забруднене все на сотні метрів у глибину. От давайте скажіть, може хтось зацікавиться в центрі міста, будь ласка.
Тут можна фільми знімати.
Так, да, да. Відома система, що людина доплачує за ландшафт із окна, да? То що коїться внутрі з людьми, які кожен день то їздять, там міський конком, там основна, там вони їздять в округ і бачать це,
да,
все. Що внутрі? Розрушає не місце, це людей розрушає.
Ідучи стежкою, яка була вулицею процвітаючого комплексу, минаючи уламки, які були цехами, розуміє, чому тут, на Донбасі, лишилося так багато пам'ятників Леніну. І чому тут, перед виборами, політики згадують про Радянський Союз. На фоні нинішньої розрухи людей легко привабити минулим, яке вони ще пам'ятають, бо інша історія цього краю для більшості донбасівців залишається невідомою.